Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 1. 1150. Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelia din cea din tâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași acelui așar. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindenea iurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duc de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duc de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu un gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura, căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic și că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc. Și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Și să duceți cum și faceți aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. Amin. Vă rog să luați loc. Am început duminica trecută să medităm la pasajul acesta din Filipeni, capitolul 1, care face parte din ultima mare secțiune a legământului de membru al bisericii. Aceea ce înseamnă să faci parte din trupul lui Hristos, din biserica Domnului Iisus Hristos și, în particular, pentru fiecare din noi, aceea ce înseamnă să faci parte din biserica Filadelfia. Și anume, voi sprijini mărturia bisericii mele. Prima temă importantă, participând regulat la serviciile și la întâlnirile bisericii. A doua, trăind o viață evlavioasă. Și săptămâna viitoare, cu ajutorul Domnului, ultima dintre ele, a treia, dăruind regulat. Acum vorbim despre viața evlavioasă. Și meditația de astăzi am numit-o propovăduire și purtare. Epistola către Filipeni este mai deosebită decât celelalte, deși a fost scrisă cam în aceeași perioadă cu Efeseni, Coloseni și Filimon. Sunt numite epistolele închisorii. Epistole pe care Pavel le scrie de la Roma, când era întemnițat din pricina Evangheliei, pentru întemnițat al lui Iisus Hristos. Și parcă citind cuvintele acestea, ne aduc așa o mare speranță și o mare siguranță a eternității. Pentru că nu Domnul Iisus Hristos literalmente a venit și a pus mâna pe Pavel și l-a băgat în închisoare la Roma. Nu? Suntem siguri de lucrul acesta. Al cui întemnițat era Pavel din punct de vedere uman în istorie? Cine l-a întemnițat? Cezarul, nu? Cezarul l-a întemnițat. Oamenii Cezarului. Puterea politică din vremea respectivă. Și Pavel spune, Pavel întemnițat al lui Iisus Hristos. Deci ești întemnițatul Cezarului sau ești întemnițatul lui Iisus Hristos? Cine conduce lumea aceasta? O conduce Cezar sau o conduce Domnul Iisus Hristos, împăratul împăraților și Domnul domnilor? Dacă ești liber, ești eliberat de Iisus Hristos și liber în Hristos. Dacă ești întemnițat, ești întemnițat al lui Iisus Hristos. Liber sau în temniță, ești întemnițat, ești al lui Iisus Hristos. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Nu mai suntem ai noștri, aparținem Lui. Indiferent ce se întâmplă cu noi, indiferent în ce stare ajungem în viața aceasta. Dacă suntem în belșug sau dacă suntem în lipsă, dacă suntem în sănătate sau dacă suntem în suferință, suntem ai Domnului. Acesta e lucru cel mai important. Și întemnițat la Roma, ești întemnițat al lui Iisus Hristos. Și eliberat din Roma, ești un eliberat al lui Iisus Hristos. Dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Și unul din părinții bisericii spunea, creștinul a renunțat la lume înainte de a ajunge în închisoare. În închisoare, el nu a renunțat decât la o altă închisoare. Că nu aparții acestei lumi. Ca și copil al lui Dumnezeu, faci parte dintr-o altă lume. Și că ești aici și că poți să te miști, sau că ești în altă parte unde nu mai poți să te miști și cu cătușele la mâini, ești la fel de liber. Pentru că tu aparții altei lumi. În temnița din Filipii, vorbim de Epistola către Filipeni, acolo în Filipii, Apostolul Pavel a avut o experiență cu totul deosebită. Pentru că a fost chemat special în Filipii, printr-o descoperire dumnezeiască, printr-o viziune. Planurile apostolului erau să meargă în Asia. Și odată și de două ori încearcă să meargă în Asia și spune, Duhul lui Iisus nu ne-a dat voie. Au fost opriți de Duhul lui Iisus să meargă în Asia, să vestească Evanghelia. Și erau într-un impas. Nu știau ce să facă. Cu Pavel mai erau și alții. Erau mai mulți frați care lucrau împreună cu Pavel și care vesteau Evanghelia. Erau într-un fel, să spunem, o echipă misionară care mergea cu Pavel. Între ei era și Luca, cel care scrie Faptele Apostolilor. Și în noaptea aceea, sigur că s-au rugat, pentru că au încercat într-o parte, au încercat în alta. Duhul lui Dumnezeu i-a oprit. Nu știm în ce fel i-a oprit Duhul lui Dumnezeu, dar n-au putut. Sigur, cert este că n-au putut să meargă în Asia. Și că ei au recunoscut mâna lui Dumnezeu, că nu este deschisă ușa pentru Asia și nu puteau să meargă în Asia. Am spus altă dată, o posibilitate care ar fi, Duhul lui Dumnezeu știe tot ce se întâmplă pe tot pământul. Duhul lui Dumnezeu cercetează tot pământul. Ei făceau planuri și noi facem planuri și trebuie să facem planuri. Și trebuie să facem planuri în dependență de Dumnezeu și trebuie să facem planuri cu rugăciune și trebuie să fim de călăuzire de Dumnezeu în planurile noastre. Însă, oricât de onești am fi cu noi înșine, oricât de bine am gândit planurile, oricât de mult ne-am rugat pentru aceste planuri, nu întotdeauna planurile noastre coincid cu planul lui Dumnezeu. Cunoștința noastră este foarte redusă. Noi nu știm ce se întâmplă acum la 100 de kilometri. Dumnezeu știe tot ceea ce se întâmplă, ei voiau să meargă în Asia, să vestească Evanghelia. Probabil după unele vești pe care le-au primit, după unele știri, că acolo e o ușă deschisă, e o posibilitate. Oamenii sunt gata să asculte cuvântul lui Dumnezeu, e o lucrare deosebită. Dar poate că acolo erau alți slujitori al lui Dumnezeu care vesteau Evanghelia. Nu mai era nevoie să meargă Pavel, să meargă Pavel cu Sila, cu Luca, cu cei care erau, să meargă peste ceilalți care vesteau Evanghelia, pentru că Pavel spune, am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese propovăduit. Să nu intrăm în ogorul altora. Așa lucrau apostolii, așa lucrau primii creștini. Am căutat să nu intrăm în ogorul altora. Dacă unii lucrează aici, să proslăvim pe Dumnezeu că lucrează aici și că vestesc Evanghelia și că oamenii aceștia aud Evanghelia. Acum ar fi păcat să venim și noi peste ei și să vestească și ei, să vestim și noi, să nu mai știe oamenii unde să se ducă. La aceeași oră, în același oraș, în două săli diferite, doi evangheliști. Și oamenii, unde te duci, aici sau acolo? N-ar fi păcat să irosești harul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu știe lucrul acesta și îi oprește. Și Pavel avea dorința aceasta și lucra. Câtă integritate, câtă lepădare de sine, câtă renunțare aveau acești oameni care erau în slujba lui Dumnezeu, robi și apostoli. Dacă cineva vestea Evanghelia acolo, Pavel se ducea în altă parte, pentru că spunea cineva că e nedrept și e păcat ca cineva să audă Evanghelia de două ori și altul să nu audă niciodată. Dacă ai gândul lui Hristos, dacă ai inima după inima lui Dumnezeu, nu te vei băga peste alții. Dar în istorie și pe parcurs lucrurile s-au schimbat foarte mult, mai ales în zilele noastre, acum, ultimii zeci de ani. Începe cineva și face o lucrare, își predică Evanghelia și se întorc oameni la Dumnezeu. Și se formează o biserică în satul ăsta, unde nu erau creștini, nu erau pocăiți, nu erau oameni care să cunoască adevărul cuvântului lui Dumnezeu, și aud alții din altă biserică. Hoc, auzi că acolo s-a format o biserică și că a început cineva și se adună împreună și vin, să zicem, fratele care s-a dus și a predicat Evanghelia și a început biserica asta. Aș să vă spun eu lucruri concrete pe care le știu eu, cu siguranță pot să vă dau date concrete. Se duc în timpul săptămânii, se duc și se bagă peste ei și caută biserica asta și caută și cu tot felul de alte lucruri să-i momească pe aceștia. Vă cumpărăm noi casă, vă dăm noi bani, vă ajutăm noi să faceți tot ce trebuie, numai treceți de partea noastră. Acum, de partea noastră, de partea altora sau de partea lui Hristos? Pentru cine lucrăm noi? Pentru partea noastră? Să mai adăugăm încă o biserică la cultul nostru sau la confesiunea noastră? Să furăm altora o biserică? Oare, până la urmă, oare nu au dreptate? Măcar parțial. Unii care vin și spun, voi furați oi. Voi sunteți niște hoți de oi. Pentru că atunci când ați auzit că se întâmplă ceva, că niște oameni s-au întors la Dumnezeu, hop și voi acolo și să-i trageți de partea voastră. Aceștia nu sunt apostoli ai lui Hristos, nu sunt robi și apostoli ai lui Hristos. Ei nu sunt de partea Domnului, ei nu fac lucrarea Domnului, ei își fac propria lor lucrare. Erau și aici? Erau pe vremea lui Pavel? Erau. Erau și în curtea împărătească? Erau. Erau și la Roma? Erau. Auziți? Unii este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duc de ceartă, dar alții din bunăvoință. Și chiar și într-o astfel de situație, situația asta e foarte tristă. Când se întâmplă așa ceva. Se întâmpla și atunci cu alții, nu cu apostolii Domnului Iisus Hristos. Apăreau alții și au apărut și în Corint. Unii apostoli, acești apostoli nespus de minunați, așa erau numiți de ei. Și până la urmă, în a doua epistolă, apostolul Pavel îi identifică pe acești apostoli și numește, se prefac în slujitori ai lui Hristos, în apostoli ai lui Hristos, dar sunt apostoli mincinoși. Și erau în biserică și erau acceptați de unii sau de mulți, cu vorbirile lor minunate, că vorbeau în Corint, acolo era aproape de Atena, Corintul, centru comercial, un centru cultural, elevați, învățați, filozofi, și vorbeau aceștia. Păi, vorbirea lui, când vorbeau despre Pavel, adevărat, a fost Pavel, aici v-a văzut Evanghelia, parcă s-au făcut și niște minuni pe aici, dar când era de față, el nu vă aduceți aminte cum vorbea, că era slab și cuvântul lui n-avea nicio putere? Epistolele lui sunt cu greutate, dar când el de față e slab. Ei, cine știe, mă gândesc că eu, erau niște oratori, probabil că erau niște oratori foarte buni și ei impresionau pe mulți prin vorbirile lor. De aceea apostolul Pavel spune, unde este vorbărețul acestui veac? Unde este filozoful? Unde este înțeleptul? Evanghelia lui Hristos, am căutat să vă predic Evanghelia nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Aici, în Filipii, au avut o experiență deosebită. Au fost opriți de Duhul lui Dumnezeu să meargă în Asia și în noaptea aceea Pavel a avut o vedenie. Și cred că s-au rugat, sunt sigur că s-au rugat, pentru că n-au putut să meargă nici într-o parte, nici în alta. Și nu știau acum unde să meargă. Și s-au rugat și noaptea un om a stat în picioare înaintea lui Pavel și a spus, treci în Macedonia și ajută-ne. Și așa apostolul Pavel a ajuns în Filipii. Și s-a format acolo o biserică, nu era biserică, nu era nici sinagogă, au ieșit afară din cetate, într-un loc unde credeau că se află un loc de rugăciune, lângă un râu, și acolo au vorbit, au vestit cuvântul Domnului femeilor care erau adunate împreună. Prima care s-a întors la Domnul a fost Lidia. După Lidia s-a întors temnicerul din Filipii și acolo s-a format o nouă biserică. Și acum apostolul Pavel le scrie filipenilor din temniță. Au trecut ani, biserica a crescut și biserica asta a rămas în inima lui Pavel ca ceva cu totul deosebit. Spuneam că omul lui Dumnezeu este liber și afară și în temniță. Omul lui Dumnezeu este liber și este al lui Iisus Hristos și când este ușa deschisă și poate să intre înainte și poate să lucreze și când este oprit și nu poate să lucreze. Pentru că Dumnezeu are control asupra tuturor împrejurărilor. Și Pavel spune aici că împrejurările, vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei, deși păreau ostile, foarte ostile. În temniță, lipsit de libertate, nu mai poți să predici Evanghelia, nu mai poți să călătorești, nu mai poți să vizitezi bisericile. Deci împrejurările acestea erau dintre cele mai neplăcute. Și Pavel le spune celor din Filipii, pentru că sigur că și ei erau îngrijorați de starea lui Pavel. Apostolul Pavel a ajuns în temniță la Roma, de acolo nu se scapă, urmează execuția. Și câtă durere era pentru cei din Filipe și pentru cei din celelalte biserici începute de apostolul Pavel. Pentru că ce om era acest slujitor al lui Dumnezeu, acest rob și apostol al lui Iisus Hristos, când a trecut pe lângă Efes și a chemat prezbiterii din Efes. Și le-a spus, știu că nu veți mai vedea fața. Voi toți aceia în mijlocul cărora am vestit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Prezbiterii din Efes toți au căzut pe gâtul lui Pavel. Și au plâns cu toții, în special datorită acestor cuvinte, că nu-i vor mai vedea fața. Ce oameni erau! Ce om era acest om al lui Dumnezeu dintr-un tiran? Ce om a făcut Dumnezeu dintr-un tiran, dintr-un criminal? Ce sfânt a făcut Dumnezeu? Plângeau toți prezbiterii pe gâtul lui Pavel. Cât de mult țineau la el acești prezbiteri, cât de mult îl prețuiau pe apostolul Pavel, ce mult însemna pentru ei. Și acum Pavel le scrie o scrisoare celor din Filipii, de data aceasta le-a scris și celor din Efes. Vreau să știți, fraților, și el îi încurajează din temniță de acolo. Împrejurările în care mă găsesc sunt sub controlul lui Dumnezeu. Eu sunt în temnițata lui Iisus Hristos. Nu cezarul are puterea asupra mea, ci Domnul are puterea asupra mea. Și ce se va întâmpla cu mine aici? Spune, vedeți ce spune aici în versetul 19. Știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și cu ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Rugăciunile Sfinților și ajutorul Duhului lui Iisus Hristos, cine poate sta împotriva acestei lucrări? Nimeni, nici Cezar, nici lumea întreagă nu poate să stea împotriva. Și spune că în versetul 25, sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Când îi scrie lui Filimon, îi spune, știu că vă voi fi înapoiat datorită rugăciunilor voastre. Ce mult înseamnă rugăciunea, ce putere are rugăciunea, pentru că în urma rugăciunii Dumnezeu răspunde și Dumnezeu lucrează. Dacă atunci când ne rugăm și atunci când Dumnezeu ascultă rugăciunile, urmează după rugăciune, după răspunsul la rugăciune, urmează lucrarea lui Dumnezeu, urmează intervenția lui Dumnezeu și rugăciunea poate să facă tot ce poate să facă Dumnezeu. Acum, să parcurgem capitolul acesta, pe scurt îl parcurgem, ne vom opri mai mult la versetele 27 și 28, pentru că vorbim despre o purtare evlavioasă. Voi sprijini mărturia bisericii mele trăind o viață evlavioasă. Era preocuparea cea mai mare a apostolului Pavel felul în care trăiesc acești oameni. Pentru că viața noastră depune mărturie în afară, viața noastră depune mărturie în cetate. Viața noastră depune mărturie la servici, la școală, pe stradă, pretutindeni pe unde suntem, viața noastră vorbește. Un om al lui Dumnezeu spunea, sau e o vorbă cunoscută, răspândită, care cuprinde mult adevăr în ea. Ceea ce ești vorbește așa de tare că nu pot auzi ceea ce îmi spui. Viața noastră vorbește, fără cuvinte, vorbește viața noastră. Ceea ce ești vorbește așa de tare că nu pot auzi ceea ce îmi spui. Însă, ceea ce suntem poate să vorbească așa de tare încât nespunând nimic, omul să audă și să vadă. Fără să spui niciun cuvânt, poate să audă și să vadă. Chiar venind către casa Domnului, ascultam predica la radio azi dimineață, fratele Valentin Popovici. Oamenilor, ieșiți afară, oameni buni, ieșiți afară, omul alt plânge ca noi. Omul alt plânge ca noi, ceea ce ești vorbește așa de tare. Foarte mult vorbește ceea ce ești. În primul rând este adresa. Versetele 1 și 2. Pavel și Timotei, robei lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii împreună cu episcopii și diaconii. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Adresa. Se adresează apostolul Pavel bisericii, se prezintă pe sine. Scrisoarea asta vine din partea apostolului Pavel, din partea celor care le-a vestit Evanghelia prima dată și acolo, în biserica din Filipii, pe cine descoperim în aceste două versete? Descoperim o parte din biserică. Pe toți, de fapt, îi descoperim acolo. Apostolii, prezbiterii, diaconii și sfinții. Ei alcătuiesc biserica din Filipii. Apostolii, prezbiterii, diaconii și sfinții. Către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii. Toți erau prezenți acolo în casa lui Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii care alcătuiesc casa lui Dumnezeu. Apostolii, episcopii, diaconii, sfinții. Ei aparțin casei lui Dumnezeu. Cine nu se încadrează aici, nu face parte din casa lui Dumnezeu. Nu face parte din biserica Domnului Iisus Hristos. Cei care vestesc pe Hristos din pismă sau din duc de ceartă se încadrau aici? Ce spuneți? Cei care vesteau pe Hristos din pismă sau din duc de ceartă se încadrau aici? Apostoli, episcopi, prezbiteri, diaconi, sfinți? Nu se încadrau aici. Cu siguranță nu se încadrau aici. Asta este casa lui Dumnezeu. Aceasta este casa credinței. Lor li se adresează cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ceilalți, cuvântul lui Dumnezeu se va dovedi nefolositor. Nu le va folosi la nimic pentru că nu va găsi credință în inima lor. Și totuși, situația aceasta atât de tensionată, unii care vestesc pe Hristos din duc de ceartă și din pismă și din slavă de ceartă, Apostolul Pavel spune, în final, ce ne pasă? Fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit și eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Nu că e propovăduit din duc de ceartă, nu că e propovăduit din pismă, ci mă bucur că este propovăduit și că oamenii pot să audă Evanghelia și că cuvântul lui Dumnezeu poate să ajungă la urechile oamenilor și pot să audă despre mântuirea lui Dumnezeu. Pentru că se vor dovedi în final că unii vor fi mincinoși din ceea ce propovăduiesc Evanghelia. Unii propovăduiesc Evanghelia din tot felul de interese. Unii fac business din Evanghelie. Însă, pentru mulțimea de oameni, pentru toți locuitorii lumii, chiar și situațiile acestea, Dumnezeu le folosește pentru slava Lui și pentru împlinirea planurilor Lui. Pentru că Evanghelia Împărăției trebuie să fie vestită în toată lumea, să slujească de mărturie pentru orice făptură. Și atunci va veni sfârșitul. Și predicând Evanghelia, chiar ei participă la împlinirea planului lui Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu ei? Asta nu e responsabilitatea noastră. Ce se va întâmpla cu acești oameni? Putem să ne rugăm pentru ei. Putem să observăm pericolul mare în care se află și să mijlocim ca Domnul să-i lumineze și să-i cerceteze, să-i izbăvească de această cursă în care au fost priși. Însă, în final, fiecare din noi are să dea socoteală despre el însuși înaintea lui Dumnezeu. Fiecare din noi are să dea socoteală despre el însuși înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu va da socoteală de altul. Însă, în toate lucrurile, Dumnezeu lucrează spre împlinirea planurilor lui eterne. 2. Aducerea aminte, versetele 3 la 5. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. Și acum, punctul 2, 3 și 4, toate se încheie cu rugăciune. Când Pavel spune sau vorbește despre asta, se roagă pentru ei. Aducerea aminte. Mă rog pentru voi toți cu bucurie pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Se roagă pentru ei, pentru partea pe care o iau la Evanghelie. Pavel își aduce aminte de ei și de partea pe care iau aceștia la Evanghelie. Ceea ce urmează, punctul următor și celălalt, toate se referă la Evanghelie. La ceea ce putem face noi pentru Evanghelie, la ce putem face noi pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos, despre care spune în Epistola către Romani, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Evanghelia Domnului Iisus Hristos este lucrul cel mai important. Pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Evanghelia este viața și lucrarea și moartea și ispășirea și învierea și înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos. Evanghelia îl privește pe Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu care a venit și s-a făcut om, Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, care a fost îngropat, care a înviat a treia zi după Scripturi, care s-a înălțat în slavă și care va veni cu mărire și cu slavă să judece vii și morții și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Își aduce aminte de ei și se roagă pentru ei toți cu bucurie pentru partea pe care o iau la Evanghelie din cea din tâi zi și până acum. Și înțelegem de aici că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi să luăm parte la Evanghelie. Fiecare din noi poate să ia parte la Evanghelie. De când? Păi să treacă vreo 10 ani sau după vreo 10 ani, atunci poți să faci ceva pentru Evanghelie și poți să lucrezi. Din cea din tâi zi! Din cea din tâi zi și până acum poți să iei parte la Evanghelie. Cum? Dacă ai primit Evanghelia, împărtășind Evanghelia, iei parte la Evanghelie, ai primit Evanghelia, ai primit vestea bună și acum transmiți mai departe vestea bună. Cu veștile rele noi foarte bine luăm parte la veștile rele și la zvonuri. Poate ați auzit predica de ieri despre zvonuri. Și ce se întâmplă cu zvonurile? Foarte ușor luăm parte la zvonuri. Ai auzit un zvon, ai auzit ceva, nici nu verifici. Nici nu te interesează dacă e adevărat tot ce ai auzit sau nu, ci imediat îi dai drumul mai departe. Zvonul ăsta care l-ai auzit, cum întâlnești pe cineva, ai auzit? Și îi spui exact ce ai auzit? Nu îi spui exact ce ai auzit. Mai pui ceva. Mai adaugi ceva. Fiecare are imaginație. Când aude ceva, în mintea lui se declanșează tot felul de mecanisme. Deci, el a auzit numai o informație, așa, condensată. Și el mai dezvoltă ceva în mintea lui fără să știe. Nici nu știe dacă informația e adevărată sau nu și dă drumul mai departe. Imediat o spune. Cum întâlnește pe cineva cu care are părtășie? Așa, imediat merg zvonurile, se duc. Se află. O venit cineva din America și nu știu ce ne-a spus nouă de pe aici. Păi, cum ai aflat? De unde știi? Noi nu știm nimic, am zis. Păi nu știi că întâi se află în America și după aia se află aici? Cum circulă zvonurile? Ce se întâmplă? O aflat deja în America, aici încă nu se știe. În America s-a știut și a venit din America încoace să ne spună ce se întâmplă aici la noi și ce se întâmplă printre noi. Că zvonurile se duc repede. Foarte ușor oamenii iau parte la zvonuri. Și greu să iei parte la zvonuri, e greu să răspundești. Dar Dumnezeu spune să nu răspândești zvonuri neadevărate. Asta e porunca lui Dumnezeu în cartea Levitic. Să nu răspândești zvonuri neadevărate și să nu te unești cu cel ce face răul. Zvonurile, în special, se referă la rău. Circulă zvonuri. Știți, în cartea lui Neemia, au venit la el, se zvonește printre iudei. A venit unul din dușmanii poporului, se zvonește printre iudei că tu vrei să te faci împărat și că chiar ți-ai pus proroci care să te proclame împărat. Și ce-a făcut Neemia? Spune, hai în casa lui Dumnezeu să ne ascundem, că vor veni să te omoare la noapte. Am înțeles că nu Domnul l-a trimis. Vino să ne sfătuim în Valea Ono. Tot felul de zvonuri, tot felul de informații le aduceau. Am o lucrare mare de făcut. Și timpul care mi l-ar lua să vin acolo la voi ar face ca lucrarea aceasta să se oprească. Dumnezeu ne-a chemat la o lucrare mare. Dumnezeu ne-a chemat să luăm parte la Evanghelie. Să lăsăm lucrarea asta și să facem lucrarea lui Dumnezeu. Am primit Evanghelia, cea mai bună veste. Vestea bună a lui Dumnezeu, știm sigur că e adevărată. Pentru că e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Evanghelia împărăției lui Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a eliberat, ne-a dat o viață nouă. Păi să dăm drumul mai departe, să spunem și la alții, să dăm drumul la acest zvon. Asta e singurul zvon pe care îl putem răspândi și pe care trebuie să-l răspândim și să-l răspândim cu prisosință. Să răspândim cu prisosință Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Aducerea aminte. 3. Afecțiune. Versetele 6 la 11. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi, fiindcă vă port în inima mea. Întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Căci martor îmi este Dumnezeu, că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Afecțiunea apostolului pentru ei. Este drept să gândesc astfel despre voi, pentru că vă port în inima mea. Îi purta cu el, peste tot pe unde avea. Se ruga pentru ei toți cu bucurie, pentru partea pe care o iau la Evanghelie. Și acum, când le vorbește despre afecțiune, despre inima lui pentru ei, spune Pavel, martor îmi este Dumnezeu, că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Acum, când vorbește de afecțiune, apostolul Pavel vorbește despre apărarea și întărirea Evangheliei. La început vorbea despre partea pe care o iau la Evanghelie. Acum vorbește despre apărarea și întărirea Evangheliei. Ei pot să iei parte la Evanghelie din prima zi. În care Dumnezeu te-a chemat, în care Dumnezeu ți-a descoperit Evanghelia, transmițând mai departe mesajul acesta al mântuirii. Du-te la ai tăi și spune-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. În prima zi, atunci, îndrăcitul din Gadara, care a fost vindecat, care a fost eliberat, spune-le ce ți-a făcut Dumnezeu și cum a avut milă de tine. Din momentul ăsta, un om care era demonizat până acum, 2000 de demoni erau în el, devine un mesager al lui Dumnezeu, un purtător al Evangheliei, un purtător al mântuirii și al împărăției lui Dumnezeu. Apărarea în versetul 7. Este drept să gândesc astfel despre voi, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași acelui așar. Toți erau părtași harului în apărării și întăririi Evangheliei. Alt stadiu în care putem să lucrăm pentru Dumnezeu și pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos, apărarea și întărirea Evangheliei. Asta presupune pregătire. Pentru apărarea și pentru întărirea Evangheliei presupune pregătire. Pentru a lua parte la Evanghelie nu trebuie niciun fel de pregătire. Oricine poate să înceapă. Și transmițând Evanghelia și vestea bună mai departe, Dumnezeu te pregătește. Și tu te pregătești și Pavel spune că a învățat pe ucenicii în școala unui anumit tiran. Un an și jumătate i-a învățat. Ei, învățând și învățați-i să păzească tot ce vă poruncesc eu, poți să iei parte la apărarea Evangheliei. Poți să aperi Evanghelia. Pavel a apărat Evanghelia în Areopag, în Atena. I-au cerut socoteală de nădejde, de ceea ce propovăduiește. Și acolo, în fața filozofilor, apostolul Pavel a depus o mărturie strălucită în apărarea și întărirea Evangheliei. Și a ajuns până la pocăință și la învierea Domnului Iisus Hristos din morți. A ajuns să prezinte esența mesajului Evangheliei și acolo l-au oprit. Acești filozofi nu puteau să refuleze, nu puteau să contrazică argumentele apostolului. Aceste argumente au dărâmat filozofiile lor. Și când și-au văzut filozofia dărâmată, când au văzut argumentele tari pe care apostolul Pavel le aducea din creație, din lucrările văzute, din lucrările făcute de Dumnezeu, faptele obiective, lucrările obiective ale lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui. Când s-au văzut acești oameni descoperiți în fața acestui vorbăreț, îl socoteau ei, au spus, o să te ascultăm altă dată despre lucrurile acestea. Că acum nu erau pregătiți, nu mai aveau niciun răspuns, erau dezarmați complet. O să ne mai documentăm, o să ne mai pregătim și o să venim cu argumente. Așa făceau fariseii, așa făceau saducheii. Alții își băteau joc. Și așa se întâmplă în continuare. Apărarea și întărirea Evangheliei. 4. Asigurare. Versetele 12 la 19. Când vorbește de afecțiune, încheie cu rugăciunea Apostolul Pavel, n-am citit aceste versete, și mă rog, apărarea și întărirea Evangheliei, din nou Apostolul Pavel se roagă pentru această lucrare pe care o fac. Pentru ca să aper și să întărește Evanghelia, uitați de ce este nevoie. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Dragostea trebuie să crească, dragostea care împărtășește Evanghelia, care te face să iei parte la Evanghelie, trebuie să crească în cunoștință și în orice pricepere ca acum să poți să aperi Evanghelia. Paul Little a scris prima carte, să știi ce crezi. Și a doua carte, să scrie, să știi de ce crezi. Să știi de ce crezi ceea ce crezi. Apărarea și întărirea Evangheliei, să poți să aperi credința, să poți să întărești credința, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, bazat pe argumentele lui Dumnezeu, pe cunoștința și priceperea pe care o dă Dumnezeu, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua lui Hristos. Plin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Și urmează asigurarea, versetele 12 la 19. Asigurarea se referă la înaintarea Evangheliei. Deci partea pe care o luăm la Evanghelie, apărarea și întărirea Evangheliei și înaintarea Evangheliei. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Îi asigură pe cei din Filipii de împrejurările în care se află că Dumnezeu este în control, că Dumnezeu își conduce lucrarea Lui, că Dumnezeu își face lucrarea Lui chiar dacă noi suntem afară și chiar dacă noi suntem în temniță. Nimeni nu poate opri înaintarea Evangheliei. Și chiar aceste împrejurări vitrege, potrivnice, chiar aceste împrejurări se dovedesc a lucra pentru înaintarea Evangheliei. Contrar tuturor așteptărilor, omului Dumnezeu pus într-o celulă, păzit acolo, fără niciun grad de libertate, cu un soldat care stă lângă el, nu mai poate predica Evanghelia, dar auziți ce s-a întâmplat. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, câți au ajuns să afle despre Pavel? Toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. În toată curtea împărătească, pretutindeni aiurea. Nu l-a chemat Dumnezeu pe Pavel, nu l-a ales Dumnezeu pe Pavel, pe Saul din Tars, să ducă Evanghelia înaintea împăraților? În toată curtea împărătească, iată-l în curtea împărătească, iartă înaintea lui Cezar, împăratul împăraților pământului din vremea aceea. În toată curtea împărătească, dar nu numai acolo. Și pretutindeni aiurea, peste tot s-a răspândit vestea aceasta. Toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți dintre frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Cum înaintează Evanghelia? Ce s-a întâmplat cu acești frați? Ne apucăm să plângem acum, Pavel în temniță, cine ne mai predică Evanghelia? Cine mai plantează biserici? Cine duce Evanghelia mai departe? Doamne, nu mai avem ce să mai facem, ne adunăm aici și facem adunări de bocitori. Nu s-a întâmplat așa ceva. Cei mai mulți dintre frați, nu toți, dar cei mai mulți, că erau unii despre care spune cum vestesc Evanghelia, cei mai mulți dintre frați, îmbărbătați de lanțurile mele. Lanțul care ar aduce descurajare, care ar aduce deprimare, care ar aduce lacrimi, care ar aduce suferință, lanțurile acestea au adus îmbărbătare. Îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă să ne gândim aici, dacă, știu, peste o săptămână, cineva mă ia pe mine și mă pune în temniță. Da? Ce ne facem acum? Ce facem cu programarea asta? Cine predică duminică? Da, duminica viitoare. Da, peste 4 duminici, cine predică aici? Ce am gândit? Mă gândesc eu, prezbiterii, diaconii, episcopii, sfinții din Biserica Filadelfia, ce s-ar întâmpla într-o situație de felul acesta? Păi să ne gândim, hai să facem o ședință de comitet, să vedem, trebuie să aducem un păstor, trebuie să aducem un predicator aici care să ne predice. Oare așa se întâmpla la Roma? Oare așa se întâmpla în Biserica Primară, pretutindeni aiurea? Frații, cei mai mulți dintre frați vorbește acum. Acum nu vorbește de episcop, de diacon, de prezbiteri, acum vorbește de frați, de sfinții care sunt în Filipii sau de sfinții care erau la Roma. Cei mai mulți dintre frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Cine vestea cuvântul? Aici. Frații, nu? Câți dintre ei? Cei mai mulți, nu toți, cei mai mulți, așa am citit. Frații vesteau cuvântul lui Dumnezeu. Cum îl vesteau? Cu îndrăzneală, cu și mai multă îndrăzneală vesteau cuvântul când Apostolul Pavel a fost pus în temniță și în lanțuri. Mă gândesc, nu, noi n-am trăit așa ceva, dar dacă s-ar întâmpla cu noi așa ceva, oare noi am avea mai multă îndrăzneală? Dar mai multă decât cât? Sau mai multă decât când? Că ei cu mai multă îndrăzneală vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Ce presupune asta? Că înainte cum vesteau? Cu îndrăzneală, nu? Vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Pavel este pus în temniță și acum în loc să fie descurajat, în loc să se plângă, în loc să facă ședințe, să vadă cum să rezolve problema asta pe cine, păi să-l chemăm pe Apollo. Parcă Apollo e liber. Și știam noi că Apollo a lucrat cu Pavel. Sau pe Barnaba. Parcă Barnaba a văzut că principiul Barnaba se trimite o scrisoare lui Barnaba să-i facem o invitație. Avem o ședință. Hai Barnaba, nu vrei că uite, Pavel a fost luat. Cei mai mulți dintre frați îmbărbătați de lanțurile mele vesteau cu îndrăzneală până acum și minunea lui Dumnezeu că de acum înainte vestesc cu și mai multă îndrăzneală Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Oare cine face toate aceste lucruri? Cum de s-a întâmplat asta cu acei oameni atunci? Cum de asta se întâmplă pe dos? Secretul vine din rugăciune. Pavel mereu se roagă când vorbește despre toate aceste lucruri. Că auziți ce spune versetul 19. Știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre. Știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Când au fost prigoniți Petru și Ioan și au venit la ei lor, au venit la ucenici, le-au mărturisit ce s-a întâmplat. Și s-au bucurat că au fost învrednicit să sufere pentru numele Domnului Iisus Hristos. Toți împreună și-au ridicat glasul către Dumnezeu și s-au rugat. Doamne, ia aminte, privește la amenințările lor, uite-te la amenințările lor. Și acum păzește-ne, că noi ne ascundem, Doamne, din frică că ne ia și ne bagă în temniță pe toți. Privește la amenințările lor și dă putere robilor tăi să vestească cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și când s-au rugat ei, s-au cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Ajutorul rugăciunilor și rugăciunile voastre și ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Aceste două lucruri fac cu putință orice. Totul este cu putință. Îmbărbătați de lanțurile mele, vestesc cu și mai multă îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre frați vestesc cuvântul lui Dumnezeu, iau parte la Evanghelie din cea din tâi zi și până astăzi. Și astăzi noi ajungem ca să nu mai ia nimeni parte la Evanghelie. Să nu mai vestească nimeni cuvântul lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre frați vesteau cuvântul lui Dumnezeu atunci. Păi acum cine să predice cuvântul? Păi trimitem la seminar să se pregătească acolo, să-i învețe, să vestească cuvântul. Îi treaba lor. Dacă nu avem, păi să facem o ședință, să aducem pe cineva, să căutăm pe cineva să vină să ne vestească cuvântul. Asta e realitatea de astăzi. Că am auzit la rugăciune, pentru ce lucruri să ne pocăim și să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Unde suntem oare? Oare unde suntem astăzi? Oare unde ne aflăm față de acest cuvânt al lui Dumnezeu? Asta este Evanghelia. Ceea ce citim aici este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Nu o realitate stâlcită și torsionată și deformată. Nu asta e Evanghelia. Evanghelia este cuvântul lui Dumnezeu. Și mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Că dăm dintr-un colț în altul și nu mai știm ce să facem dacă a dispărut predicatorul. Într-o zi sau în două zile sau o săptămână sau o lună. Dar unde sunt cei mai mulți dintre frați? Îmbărbătați de lanțuri, îmbărbătați de necazuri, îmbărbătați de prigoană, îmbărbătați de, știu eu, orice fel de lipsuri care pot să apară, de orice fel de necazuri care ar putea să apară, acestea să lucreze la înaintarea Evangheliei. Și mai mult, cu mai multă îndrăzneală, propovăduiesc și vestesc Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că la ce ne duce? Ne duce la smerenie, ne duce la pocăință, dar trebuie să ne ducă și la determinarea și la hotărârea de a lua parte la Evanghelie. Fiecare din noi să hotărască să ia parte la Evanghelie. Poate n-ai luat parte din cea din tâi zi, cum spune aici. Nu se mai poate spune despre tine niciodată că ai luat parte la Evanghelie din cea din tâi zi și până astăzi. Dar se va putea spune de astăzi înainte că din 10 iulie 2005 ai început să iei parte la Evanghelie. Și Domnul trece cu vederea perioada de neștiință, vremurile de neștiință, cu pocăință, cu smerenie, cu certitudinea că Dumnezeu ne cheamă pe toți să luăm parte la Evanghelie. Că cei mai mulți dintre frați vesteau cu și mai mare îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre frați vesteau îmbărbătați de lanțurile lui Pavel. Încheie partea aceasta cu rugăciune. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic. Rugăciunea te face să aștepți, rugăciunea te face să nădăjduiești Rugăciunea te face să aștepți și să nădăjdești cu tărie că nu vei fi dat de rușine. Dacă nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, dacă Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, nu voi fi dat de rușine cu nimic. Și că acum, ca și întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Versetul 11 am citit, plin de roada dreptății, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Toate aceste lucrări merg spre slava și lauda lui Dumnezeu. Toate aceste lucrări fac ca Dumnezeu să fie proslăvit și Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit. În lanțuri, în temniță, în suferință, în prigoană, în lipsuri, în toate aceste lucruri, Dumnezeu este proslăvit pentru că acești oameni se roagă și pentru că acești oameni lucrează. Ora et labora. Roagă-te și lucrează. 5. Așteptare. Versetele 20 la 26. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc, în trup face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne cu voi și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Și ascultați versetul 26. Pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Și așteptarea aceasta este tot o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Și prin această așteptare a celor din Filipi, îl așteptau pe Pavel să vină. Dacă Pavel va veni la ei, datorită rugăciunilor lor, Dumnezeu ascultă rugăciunile, asta se va îndrepta spre Domnul Iisus Hristos, care ascultă rugăciunile, și spre slava Domnului Iisus Hristos. În final, Hristos va fi proslăvit. Și Pavel spune, și dacă trăiesc, Hristos va fi proslăvit. Dacă mor, Hristos va fi proslăvit prin moartea mea. Dacă trăiesc, Hristos va fi proslăvit prin viața mea. Fie că trăiesc, fie că mor, Hristos va fi proslăvit. Așteptare. Și așteaptă slava lui Hristos. Și slava lui Hristos va veni fie aici, pe pământul acesta, în biserica Domnului Iisus Hristos, prin întoarcerea lui la ei, fie în ceruri. Hristos va fi proslăvit prin trecerea în împărăția lui Dumnezeu, a unui mare slujitor al lui Dumnezeu. Și așa este proslăvit Hristos. Și când slujitorii lui Dumnezeu trec din viața aceasta, Hristos este proslăvit. Și când slujitorii lui Dumnezeu sunt izbăviți de la moarte și din temniță, Hristos este proslăvit. 6. Ascultarea de Evanghelie, 27 și 28. Și am ajuns aici la esența acestui mesaj. Nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe, de voi să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Aceste două versete sunt extrem de importante. Eu nu pot să spun în cuvinte cât de importante sunt aceste versete. Tot ce spune Pavel până acum, partea pe care o iei la Evanghelie, apărarea și întărirea Evangheliei, înaintarea Evangheliei, toate acestea, pentru mine personal, nu sunt nimic dacă eu nu mă port într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Toate acestea sunt privitoare la Evanghelie, la atitudinea mea față de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care e mântuirea, puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Și poți să le faci pe toate acestea, poți să iei parte la Evanghelie, poți să aperi și să întărești Evanghelia lui Hristos, poți să determini înaintarea Evangheliei lui Hristos. Dacă nu te porți în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, și se va spune în ziua aceea? Duceți-vă de la mine, toți lucrătorii fără de legii. Niciodată nu v-am cunoscut. Totul se va prăbuși. Dacă nu iei aminte la versetul 27 și 28. Nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Pentru că fie că voi veni la voi, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duc și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Asta este esența. Și asta ține de sufletul nostru și de relația noastră intimă, personală cu Dumnezeu. Aici este, ce să-i spun, nucleul. De aici se dezvoltă viața. Și dacă aici e rău, și dacă aici e stricat, și dacă aici e moarte, totul se prăbușește. Purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Voi sprijini mărturia bisericii mele, trăind o viață evlavioasă. Purtându-mă într-un chip vrednic de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Oare ce ar putea să semne? Să te porți în chip vrednic de Evanghelie. Ce înseamnă vrednic? Ce înseamnă? Dacă nu știm ce înseamnă vrednic, cum să știm? Cum să ne purtăm? Poftim? merituos, nu? Care să facă cinste. Asta înseamnă vrednic, într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Adică, spune că s-a făcut vrednic de răsplata asta sau de premiul acesta pe care îl primește. Adică îl merită. Adică a lucrat pentru asta. Să vă purtați într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Și cum ne-am putea într-un chip, purta într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos? Asta înseamnă să ne conformăm cu Evanghelia lui Hristos. Să ne conformăm cu porunca Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să ne conformăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu cuvântul despre dreptate. Cu cuvântul despre neprihănire. Să primim cuvântul lui Dumnezeu. Să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Să nu respingem cuvântul lui Dumnezeu. Să nu fim ca niște pietre așa din care sare ciocanul. Să primim cuvintele lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să ne transforme și să ne schimbe viața. Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi, ajutorul Duhului lui Iisus Hristos să lucreze roada Duhului Sfânt în viața noastră. Să ne adunăm împreună ca să ne facem mai buni și să vedem de la o lună la alta că ceva se schimbă în noi și că devenim mai buni și că devenim mai mult asemenea chipului Domnului Iisus Hristos. Și dorința aceasta să crească în noi tot mai mult. Să ajungem la această certitudine pe care avea Apostolul. Fie că voi muri, fie că voi trăi, Hristos va fi proslăvit. Și dacă trăiesc, merită să trăiesc. Și dacă mor, merită să mor. Pentru că la Domnul acolo va fi cu mine mult mai bine. Pentru el personal era mult mai bine să moară. Și Pavel dorea mult mai mult să moară și să fie cu Domnul. Pentru că acolo e mult mai bine. Mult, mult, mult mai bine. Pentru el aici, din punct de vedere uman, era foarte rău. Pentru Pavel, poate era mai rău decât pentru oricare din frații din Filipii. Pentru mai rău și mai greu decât pentru oricare din frații din Roma. Necazurile apostolului, greutățile slujbei. Te trec fiorii numai când citești despre asta. Dar gândește că un om le-a trăit pe toate. Și a trecut prin acestea toate și nu le-a spus pe toate. A avut multe altele pe care nu le-a spus și care n-au rămas scrise. Păi merită să trăiești pentru așa ceva? Hai spune, Doamne, ia-mi viața, nu mai vreau să trăiesc. Dar în clipa asta ia-mi viața și du-mă la tine. Dar Pavel spune, merită să trăiesc pentru voi. Pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Asta era dragostea lui Dumnezeu în el. Asta era să te porți într-un chip vrednic de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Ascultare de Evanghelie, 6. Ce cuprinde? Întâi prezența lui Dumnezeu, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi. Pavel putea să vină și să fie cu ei, Pavel putea să rămână la Roma, departe de ei, Pavel putea să fie decapitat și să nu mai fie niciodată împreună cu ei. Viața voastră, purtarea voastră, viața nouă, prin Duhul Sfânt, înnoirea vieții, trebuie să rămână cu voi, pentru că Dumnezeu este prezent. Dumnezeu este cu voi acolo, fie că Pavel va veni, fie că Pavel nu va veni. Dumnezeu este prezent, Dumnezeu este prezent în locul acesta și asta nu trebuie uitat niciodată. Lucrarea lui Dumnezeu nu atârnă de un om, pentru că Dumnezeu are oameni pretutindeni și Dumnezeu poate să ridice oameni pretutindeni. Și Pavel va trebui să pleacă, nu va trăi Pavel veșnic. Am fi vrut și noi să trăiască Pavel 2000 de ani și să-l fi avut și între noi astăzi. Nu știu cum ar fi arătat lumea dacă Pavel ar fi trăit 2000 de ani. Și nu știu cum ar fi fost perceput. Sau, nu putea să trăiască Domnul. L-ar fi omorât de 2000 de ori. Dacă ar fi trăit 2000 de ani. Și dacă Domnul l-ar fi înviat. Dar fie că voi veni, fie că voi rămâne departe, să vă purtați în chip vrednic de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă asta? Că purtarea noastră, viața noastră, relația noastră cu Dumnezeu nu depinde de împrejurările în care ne aflăm. Nu depinde dacă avem predicatori buni sau nu avem predicatori buni. Nu depinde dacă avem apostoli sau nu avem apostoli în biserică. Nu depinde dacă avem daruri ale Duhului Sfânt sau dacă nu avem. Nu depinde dacă există viziuni sau dacă nu există în biserică. Fie că voi veni, fie că voi fi departe, să vă purtați în chip vrednic de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, indiferent ce se întâmplă, indiferent în orice condiții, să aud despre voi. Și Domnul să audă și slujitorii lui Dumnezeu să audă că rămânem tari în același Duh, că luptăm cu un suflet pentru credința Evangheliei. Asta este chemarea lui Dumnezeu și cu putință și trebuie să se întâmple lucrul acesta. Altfel înseamnă că ne-am făcut partide. Unul zice eu sunt al lui Pavel, altul sunt al lui Apollo, altul eu sunt al lui Chifa și altul spune eu sunt al lui Hristos. Și Pavel spune, sunt partide între voi ca să se aleagă cei care sunt buni, nu-s bune partidele, dar chiar și din partide. Chiar și de asta Dumnezeu se folosește, să se aleagă cei care sunt buni și cei care au în inimă și care se poartă în chip vrednic de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Pentru că el atunci când vorbește de oameni, spune, cine-i Pavel? Cine-i Barnaba? Cine-i Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut. Fie ei, fie noi, fie eu, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Voi trebuie să luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. că e Pavel, că e Apollo, că nu-i nimeni aici prezent, să aud despre voi că rămâneți tari, că vă purtați în chip vrednic de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Asta sprijinește mărturia bisericii. Prezența lui Dumnezeu, puterea unității. Tot aici, la ascultarea de Evanghelie, cu același duh și cu un suflet, luptați pentru credința Evangheliei. Puterea unității. Al treilea lucru, perseverența credinței. Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Chiar cu potrivnici, cu prezența potrivnicilor care caută să te înspăimânte, să nu te lași înspăimântat de potrivnic. Perseverența credinței. Și al patrulea lucru, proba mântuirii. Versetul 28. Fără aceasta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Dovada, proba mântuirii, este o dovadă de mântuire a voastră și pentru ei o dovadă de pierzare. Care-i dovada? Că nu te vei lăsa înspăimântat. Că nu te vei lăsa înspăimântat de potrivnici. Că vei lupta cu un suflet, că vei lupta cu un gând, că vei lupta cu un duh pentru credința Evangheliei. Fără să te lași înspăimântat de nimeni. Asta este chemarea, asta este alergarea, asta este lupta credinței la care ne cheamă Dumnezeu pe fiecare. Vor apare potrivnici, vor apărea potrivnici. Și aici și oriunde vor apărea potrivnici, care vor încerca să te înspăimânte cu zvonuri, cu tot felul de lucruri, cu tot felul de lucruri rele și neadevărate. Nu te lăsa înspăimântat. Ești pe stânca aceasta, chemați-i parte la Evanghelie, să aperi, să întărești Evanghelia, să înainteze Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să păstrezi credința Evangheliei. Și Iuda spune, când am vrut să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă vorbesc despre credința dată, să luptați pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Să aud despre voi sau să luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Pavel scrie același lucru pe care l-a scris și Iuda fraților. Proba mântuirii. Și ultimul lucru, 7 adăugare de har. Versetele 29 și 30. Vedeți că am parcurs un drum lung în capitolul 1 al epistolei și care e finalul? Care este deznodământul? Care este rezultatul acestei lucrări? O lucrare impresionantă, toată privitoare la Evanghelie. Evanghelia pe care am primit-o, pe care am crezut-o, prin care suntem mântuiți. Dacă o păstrăm așa cum am primit-o, să ne purtăm în chip vrednic de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Să luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, căci cu privire la Hristos vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Oare când ne rugăm harul și pacea să vă fie înmulțite, așa citim la 1 Petru, la 2 Petru, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului nostru Iisus Hristos. Adăugare de har. Doamne, dă-ne harul Tău și mulțește-ne harul și adaugă-ne harul. Spune Pavel, prin venirea mea la voi, în 2 Corinteni, să aveți parte de un al doilea har. Și rog, al doilea, al treilea har, Doamne, al patrulea, al n-lea har. Așa, din plinătatea Lui noi am primit har după har. Oare cum ne adaugă Dumnezeu har? Să ne gândim puțin la ce scrie aici. Adăugare de har. Cine n-ar vrea ca Domnul să-i adauge har? Uite cineva aici care n-ar vrea ca Domnul să-i adauge har? Toți vrem. Nu au zis cum le-au adăugat lor, celor din Filipii. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți, ăsta e primul har, harul credinței, harul mântuirii. Și i-a fost dat. Și au crezut și au fost mântuiți. Acum Domnul vă mai adaugă har. Nu numai să credeți. Harul nu numai să credeți, ci și să pătimiți pentru El. Apoi așa adăugare, Doamne, numai la asta nu ne-am gândit. Nu ne-am gândit că asta poate fi adăugare de har. Noi ne-am tot rugat. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Și așa am vrea ca Dumnezeu să ne înmulțească harul. Cum, ce har a fost astăzi la casa Domnului. Așa vedem noi. Cântări acolo, entuziasm. Bătăi din palme, mâini ridicate. Ce har, ce cântări, ce rugăciuni. Așa-mi vedea, așa-mi zice, har, că am avut har. Că Domnul a dat har, așa-mi spune. Dar prigoană, suferință, lanțuri, Apostolul Pavel spune, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Ce mai înseamnă adăugare de har? Și să duceți cum și faceți aceeași luptă. Adăugare de har înseamnă luptă, adăugare de har înseamnă pătimire, înseamnă sacrificiu, înseamnă suferință, poate să însemne privare de libertate. Toate acestea sunt adăugare de har. Nu numai să credeți, după harul credinței, după harul mântuirii, dacă iei parte la Evanghelie, dacă aperi și întărești Evanghelia Domnului Iisus Hristos, dacă participi la înaintarea Evangheliei Domnului Iisus Hristos și o vestești din bunăvoință, cu dragoste, atunci împrejurările în care te vei afla vor contribui și ele mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Evanghelia va înainta și mai mult. Și Domnul îți poate adăuga har. și se poate face părtaș harului suferinței. Să și suferi pentru el. Și eu cred eu că acesta e cel mai mare har pe care poate să-l aibă un om. Îngerii nu pot avea parte de acest har, să sufere pentru Hristos. Numai noi, Hristos a suferit pentru păcatele noastre după Scripturi. Și dacă Dumnezeu îngăduie peste noi suferință pentru Evanghelie, suferință pentru credință, suferință pentru Biserica Domnului Iisus Hristos, suferință pentru numele Domnului Iisus Hristos, să fii batjocorit din pricina Domnului Iisus Hristos, din pricina lucrării pe care o faci, să fii hulit, să fii prigonit, să spună oamenii tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva ta. Nu spune predica de pe munte? Ce trebuie să faci atunci? Bucurați-vă și veseliți-vă în ziua aceea. Pentru că tot așa au făcut și cu prorocii care au fost înainte de voi. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. E har. Ți-adaugă Dumnezeu har. Să poți să suferi. Să se vorbească de rău de tine, să se spună lucruri rele și neadevărate. Tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Asta e mare har. Asta înseamnă adăugare de har. Pătimirea pentru Hristos înseamnă adăugare de har. Perseverență în luptă înseamnă adăugare de har. Să duceți cum și faceți aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine. Puterea exemplului personal. Dumnezeu îți adaugă har și devii un exemplu personal pentru alții. Aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine. Pavel devine un exemplu pentru toți al luptei credinței. Să duceți, așa cum ați și văzut, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și providența divină. Cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul să și suferiți. În providența Lui, Dumnezeu dă harul să și suferi. Fratele Țon îi spunea capelanului de la Westminster Abbey, nu vezi, sau el îi spunea fratelui Țon, nu vezi că Dumnezeu nouă nu ne-a oferit harul martirajului? Nu-ți dai seama că Dumnezeu nouă nu ne-a oferit harul martirajului? El a suferit foarte mult, nu vorbesc de Artie Kendall, ci de fratele Țon. A suferit din cauza Evangheliei, dar n-a murit pentru Evanghelie. Nu și-a dat viața pentru Evanghelie. Și lucrarea lui de doctorat este suferință, ceva prigoană și răsplătire în cer. Cam așa se numește cartea. Răsplătirea este în cer. Răsplătirea urmează. Și a trecut prin multă suferință pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos, pentru Biserica Domnului Iisus Hristos din România. La ora aceasta nu există adăugare de har aici. În general vorbesc, în România. Dumnezeu nu poate să adauge har la ora aceasta și din pricina neputinței și superficialității noastre. Pentru că nu ne purtăm într-un chip vrednic de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Când te porți în chip vrednic de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, Domnul îți poate adăuga har. Însă până când nu te porți în chip vrednic de Evanghelie, ți se ia har. Când nu te porți în chip vrednic și ți se ia har și Duhul lui Dumnezeu se întristează și te răcești în casa lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne cheamă la perseverența sfinților, la perseverența credinței, la o purtare într-un chip vrednic de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Așa să fim o priveliște pentru lume, îngeri și oameni, spune în a doua epistolă către Corinteni. O imagine, o priveliște care să îndrepte pe oameni spre împărăția lui Dumnezeu. Imaginea de astăzi, cum arată biserica astăzi? Eu am cam pierdut imaginea bisericii așa în afară. Deci prins cu lucrarea aici, cu șantier, cu propovăduirea, cu mormântări, o grămadă de mormântări am avut în ultimii ani, nici nu știu câte mormântări am avut, cu lucrări de felul acesta acolo, nu prea vezi cum arată lumea pe la mormântări. La mormântare omul e trist, plânge, nu e ca la petrecere, la petrecere e altfel. La petrecere se comportă altfel, vorbește altfel, zâmbește, râde, bine dispus, se îmbracă altfel, la petrecere pe centru se îmbracă altfel, la mormântare e mai apăsat, mai trist, mai decent, așa. Și în ultimii ani n-am prea putut să văd care e chipul bisericii, cum arată biserica. Am spus odată aici cu câțiva ani în urmă, am fost odată la sala Transilvania, iar era, nu știu ce era acolo, o manifestare de asta creștină și am rămas șocat atunci de felul în care arată Biserica lui Hristos astăzi. Acolo nu e în clădirea bisericii, acolo e într-o sală publică din oraș, acolo nu prea au niciun fel de rețineri. Nici tinerii și chiar nici cei ceva mai în vârstă decât tinerii. Acolo se duce fiecare ca la stadion, ca la orice altă sală. Acolo n-are nimeni treabă cu tine, nu trebuie să dai socoteală nimănui la sala Transilvania de felul în care arăți. Însă am descoperit că acolo se vede adevăratul chip. Acolo este adevăratul chip al bisericii, în sala Transilvania. Acolo este adevărata imagine a bisericii. Și mă uitam împrejur. Și vorbeam cu Mihaela, oare fetele astea, oare astea sunt toate nepocăite? O grămadă de fete în jurul nostru, oare toate sunt nepocăite astea? Sau marea majoritate ale lor, dintre ele sunt nepocăite? Păi eu le văd cu de toate, și pe la gât, și pe la mâini, și îmbrăcate, cu tot felul de haine despre care noi am spus aici că sunt imorale, că sunt păcătoase. Un comportament, o imagine imorală, o imagine, deci dacă iau imaginea asta și o filmez, sau fac niște poze aici și mă duc și filmez pe centru, pe Corzo, sau mă duc și filmez într-un bar, sunt similare imaginile, sunt la fel. Spre cine îndreptăm? Ce chip arătăm? Ce imagine prezentăm lumii? Oare nu ne înșelăm pe noi înșine? Oare nu este o batjocorire a harului lui Dumnezeu? Fie că voi veni să vă văd, fie că voi fi departe de voi, să aud că vă purtați în chip vrednic de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Păi păstorul nu e acolo. Nu ne întreabă nimeni. Nu le trage. E o mulțime acolo, 2000 de oameni, nu știe nimeni. Ieri am văzut imaginea asta din nou. Aseară am văzut-o din nou. Imaginea care am văzut-o în urmă cu câțiva ani. Mai rea. Mai rea decât în urmă cu câțiva ani am văzut-o ieri. Asta e chipul. Asta este imaginea. Oare chipul lui Hristos, oare chipul lui Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră. De aceea a murit Hristos, să restaureze în noi chipul lui Dumnezeu, asemănarea lui Dumnezeu. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, propovăduire și purtare. Propovăduire și purtare. Propovăduire este destulă. Se propovăduiește pe toate părțile. Atâta se propovăduiește, dar purtarea unde este? Și mă întreb atunci, dar de ce se propovăduiește? De ce se mai propovăduiește dacă nu există purtare? Oricum, de ochii lumii, din toată inima, mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Se va întoarce spre slava lui Dumnezeu și lucrul acesta. Însă, la ora aceasta, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne de parte de voi, să aud că rămâneți tari, că luptați cu un cuget, cu un suflet pentru credința Evangheliei. Că eu mă îmbrac așa că mă văd diaconii, că mă văd prezbiterii, e casa Domnului, duminică, aici trebuie să fim îmbrăcat decent. Da, dar acolo, acolo e sâmbătă, acolo e miercuri, acolo e joi, acolo poți să te duci așa, de fapt cum ești te duci. Acolo te duci exact așa cum ești, cum te duci la școală, cum te duci la servici, păi de ce se îmbracă? De ce se îmbracă altfel la servici decât la biserică? Păi acolo trebuie să faci față, presiunea de mediu. Păi colegele, prietenele, păi tu ești retrogradă, tu ești depășită cu totul, tu ești demodată, tu după cum, băi, îmbracă-te și tu, mai fă și tu ceva, mai pune, mai să te acomodezi acolo, presiunea de grup, presiunea de mediu. De ce mediu să facă presiunea asupra noastră? De ce să nu facă Duhul lui Dumnezeu presiunea asupra noastră? Fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe, să vă purtați într-un chip vrednic de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul Petru spune, femeia să se îmbrace, să se îmbrace cu discreție, cu sfială, cu rușine, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Dacă spun că sunt evlavioase, atunci să se îmbrace evlavios și cu discreție și cu decență, ca să fie o mărturie pentru cei care sunt împrejur. Să știi că aparțin de altă lume, să știi că aparțin de alt popor, să se vadă o diferență clară între poporul lui Dumnezeu și Egipt. Era lumină în Gosen, era liniște în Gosen, în Egipt erau numai țipete de jur împrejur. Propovăduire și purtare. Și ne cheamă Dumnezeu să luăm parte la Evanghelie, să apărăm și să întărim Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să facem să înainteze Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să rămânem tari cu un suflet, să luptăm pentru credința Evangheliei, pentru ca în ziua aceea să avem parte de Evanghelie. Amin. Să ne ridicăm să mulțumim Domnului.